Падишалар аққында дордынжы китап, 11-нчы бап. Ахазияның анасы Аталья, оғлының Ольгенын корып, падишаның бүтін сой сопларыны өлдірді. Ләкин Йехошева, падиша Йехорамның қызы ве Ахазияның қыз қардашы, Ахазияның оғлы Йоашны гызлыден алып, оны өлдірілеятқан падиша оғылларының арасындан алып кетті. Оның нен берабер сутанасыны да ятак одасында сақлады. Бойлелікнен оны Атальядан сақлады ве о өлімден құтылды. Аталья мемлекетте падишалық еткен вақыт 6 ел девамында олар Раббының сарайында сақландылар. 7-нчы йылы Яхояда юз башыларыны, бекчілеріні ве қарауылларыны топлап, олар нен Раббының сарайында корышув кечірді. Раббының сарайында олар нен аңлашма тызды ве ант еттіріп, оларға падишаның оғылыны костерді. Соңра оларға бұйырды. Бұны япыңыз, ратлық күні сменаға чықажақ падиша евіні қарауыллаған үште бір қысмыңыз, сур араба қапсу янында олған үште бір қысмыңыз, ве шиырның араба қапсу янында, сарай сақчыларының артындан тұрған үште бір қысмыңыз, падишаның евіні невбет-невбет яқшы қарауыллаңыз. Ратлық күні сменадан чықажақ екі қысмыңыз қалып, падишаны корчаламақ үчін Раббының сарайыны қарауыллаңыз. Падишаның чевре четіні сарыңыз. Еркесінің елінде силасы олсын. Араларыңызға кім кірсе, өлдірілсін. Падиша кіргенде чыққанда, янында олыңыз. Юзбашылар, рухани Йехояданың бұтын бұйырғанны бежерділер. Ербір юзбашы, оз адамларыны, ем ратлық күнінде чалышқан, ем чалышмаған адамларыны алып, рухани Йехоядаға келділер. Рухани юзбашыларға Раббының сарайында олған Дауд падишаның мызрақлары ве қалқанларыны дағытты. Қарауылларының ер бірі силясы елінде, сарайның сақ тарафындан сол тарафына, құрбан ері ве сарай қаршысында падишаның чевре четіні сардылар. Рухани падишаның оғылыны чықарып, оңа падиша тажыны ве шатлық безеклеріні берді. Олар оны падиша япты ве зейтін яғынен сұрттылер. Еркес ел чырпып, яшасын падиша деп кычырды. Аталья қарауылларының ве халқының сеслерінен ештіп, халқының тарафына Раббының сарайына доғырылды. Бақса не көрсін? Падиша адетке көре дірек янында тұрмақта. Оның янында башлықлары ве боразан чалғанлар да бар. Бұтын халқ шеңлене, боразан чалалар. Аталья урбаларыны ертіп, хайынлік, хайынлік деп кычырды. Рухани Йехояда ордуға елбасшылық япқан юзбашыларға, оны сарайдан қарауылларға чықарыңыз, оның артындан бір кімсе кетсе қылычнен өлдіріңіз, деп бұйырды. Чүнки рухани оның Раббының сарайында өлдірілмесіні істемеді. Атальяны тұтты. Атлар кірген қапыдан о, падиша евіне кечті ве анда өлдірілді. Йехояда Раббы падиша ве халқ арасында аңлашма тызды. Шу аңлашмаға көре о, Раббының халқы олажақ еді. Соңра халқ ве падиша арасында да аңлашма тызды. Соңра мемлекетнің бұтын халқы балының путханесіне кіріп, құрбан ерлеріні бозды ве путларыны тамамынен еқті. Балының рухани олған маттанны исе, құрбан ерінің огінде өлдірділер. Рухани Йехояда Раббының сарайына сақчылар қойды. Юзбашыларыны, бекчілеріні, қарауылларыны ве мемлекетінің бүтін халқыны алып, падишаны Раббының сарайындан озғардылар. Қарауыллар қапусындан кечіп, падишаның евіне келділер. Мұнда падиша тақтқа отырды. Мемлекетінің бүтін халқы шеңленіп башлады. Аталья падишаның евінде қылычнен өлдірілгені үчін шерге тыншылық келді. Йоаш падиша олғанда 7 яшында еді.